të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 13 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka filluar të merret me demarkacionin duke e shkarkuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ish kryeministri të Maqedonisë Nikola Gruevski nuk i lejohet sigurie shtuar personale. Transmetuesi rus RT pretendon se autoritetet amerikane kanë kërkuar që firma që punon për të në Shtetet e Bashkuara të regjistrohet si agent i jashtëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish kryeministrit të Nikola Gruevski, aktualisht lideri i partisë më të madhe opozitare, për ta shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënimi të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 rojtar personale mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëmë se truprojet e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia VMRO DPMN e zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston niveli lart i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia AP nga Shkupi. Ishë kryeministrat e Maqedonisë kanë të drejtë për siguri të përbër prej 6 truprojave për atë që gjatë sa ishin në zyre. Gruevski ishte kryeministër prej gushtit të vitit e 2006 e deri në janar të vitit të kaluar. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund ta zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për refugjatët që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për ta bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilën departamenti tha se lejon 24.000 refugjatë të shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi Gjykatës Supreme paraqet një fitore të pjesërishme për zotin Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtetutshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vende me popullat shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist të Shteti Islamik, i cili është zënë dje në Mosul, është dënuar me vdekje me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi pa emruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit e 2015 dhe ishte militant i parë lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë në zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë nga disa punëtor ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marrë emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Forcat irakiane i kanë zënë qindra militantë të Shtetit Islamik gjatë operacionit të çlirimit të Mosulit. Agjencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tadjikistani dhe Azerbajxhani. Një raketë rusisë me 2 astronautë amerikanë dhe një rusë, që janë lansuar nga baza në Bajkonur të Kazakistanit, sot kanë arritur në stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Pamjet gjatë transmetimit të direkte tregonin raketën në Soyuz MS-06 me astronautin rus Aleksandar Misurkin dhe astronautet amerikan Mark Van de Hei dhe Joe Akaba. Sonda hyri në orbitë 9 minuta pas lansimit në Bajkonur, thanë zyrtarët, ndërsa janë bashkuar me stacionin ndërkombëtar të gjithësisë 6 orë më vonë, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kozmonautët do të qëndrojnë në gjithësi për 5 muaj e gjysmë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qeveria re e Kosovës ka filluar të merret me korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke e shkarkuar edhe Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ekspertët u sugjerojnë autoriteteve të Kosovës që fillimisht të diskutojnë për pikat e kontestueshme me autoritetet malazeze. Por, për Malin e Zi, kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Kronike Nadije Ahmetit.
Në vend të murat mes, me të cilin Haradina i kishte mos pajtimet e shumta sa ishte në opozit, a i ka emëruar ish deputetin e lidhjes e demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, po ashtu kundërshtari versionit e marrëveshjes arritur me Malinezi në krye të këtij komisioni.
Në ai ti merr përgjegjësi me kriju komisionin e ri, edhe ti sjell qeverisën vendit të gjeturat për punën e racionimit kufirit.
Marrëveshja për demarkacionin vazhdimisht është kundërshtuar ashpër nga Ramush Haradinaj dhe partia e tij, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë kohës sa ishte në opozit. Ndryshe, Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshje për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje me pas u shëndrua në një kushtet nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ekspert për çështje politike në Prishtinë shkarkimin e komisionit shtetëror nga qeveria Kosovës e konsiderojnë veprim të pritshëm. Afrim Hoti, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për shkarkim tregon se kjo çështje është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë Haradinaj. Megjithatë, Hoti thotë se kjo çështje gjendet para një situate të re. Sipas tij, autoritetet në Prishtinë duhet të bisedojnë me ato të Malitezi për çështjet e mbetura diskutabile.
E para është kontakti me partnerin maleziase. Me çrast do të kuptoshte që procesi do duhet të rishë i kohin, kuptimin e pikave të cilat konsiderohen që janë diskutabile ose të kontestueshme në mes të paleve.
Në anën tjetër, ish ministri i Malezisë i drejtësisë Dragan Shoç ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për Malinezi shënimi i vijës kufitare me Kosovën është çështje mbyllur. Duke e komentuar vendimin e qeverisë së re të Kosovës për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, Shoç ka thënë se nëse vendimi është marrë që të korrigjon ato që Prishtina i shes si gabime, atëherë kjo mund të sjellë destabilizim.
Vlada, Kosova je to podijela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio.
Pala Kosovare e ka pasur komisionin i cili ka kryer punën e vet në bazë të së cilës është nënshkruar marrëveshja për demarkacionin të cilën Malizi e ka ratifikuar. Edhe qeveria Kosovës e kishte dërguar këtë marrëveshje për ratifikim në kuvend, që do thotë se edhe qeveria Kosovës e kishte planuar, ka thënë Shoq. Ndryshe, i emëruari në krye të komisionit të ri shtetëror për shënimin e vijës kufitare Shpejti Mbulliqi njihet edhe si kundërshtari më i madh i versionit aktual për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bulliqi disa herë kishte përsëritur qëndrimin e tij se me marrëveshjen për demarkacion Kosova humb territor, kurse Mali i Zi fiton sipërfaqe prej 70.44 km2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në Bashkimin Evropian, kërkohet një perspektive besueshme zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.